Вие сте со SPS на Македонски.
Нашиот следен гостин во програмата денеска, вели, се чувствува релативно добро, редовно оди на прошетки, вози автомобил, работи дома низ дворот, копа, корни трева, сади домати и краставици, самиот води сметка за лекарствата, плаќа сметки во банка и во разни канцелари и се чини тоа се меѓу најосновните одговорности за поголемиот дел од сите нас. Меѓутоа, ретко кој би можел да ги наброи споменативе активности како функционирачки дел од нивниот живот на своја 100-годишна возраст. Ви го представуваме добро познатиот мелбурнчанец Тодор Јовановски, кој на 20 јануари се вброи меѓу реткиот број австралијани кои може да се пофала дека живееле во два века. Роден во 1920 година во селото Средно Егри, Тодор Јовановски вели дека имал интересен живот и кој до својата 49 годишна возраст го живеел во Македонија, после што мигрира во Австралија. Сонародникот Тодор бил војник во три различни војски, надживеал две сопруги, има 7 деца, а прадедо станал пред повеќе години. Минатата недела Маргарита Василева се сретна со Тодор Јовановски да дознае како се чувствува, која е неговата филозофија за живот и како го одбележа 100-тиот роден ден. Да слушнеме.
Добар сум малце, не сум многу добар, ама арен сум, кој можам да шетам уште, кола терам уште.
Уште возите?
Возам кај пензионите во резерво, одам на Белирот, овеќе кај Златно Сонце. И така си, дома си работам, из дворо треба, сечам, чинам нешто, корнам, копам, садам домати, краставици, динчиња, што ти ја знам.
Значи, може да се рече дека сте се уште активен и нормалните домашни задачи си ги извршувате.
А поише треба сам си пијам, хемисам и ги пратим и зема по 5 долари боксата. И се нема секогото, тие кој ќе се на ручек, на вечера, таму ќе. Кој ќе треба друја по тука, кој треба раму ќе, кај што спијам, сето тоа потребно, кај чувам се нешто треба да правам.
Значи имате план кога и како треба да се извршуваат некои работи?
Во со умо, горе-долу, добар. Малце, за служењето малце послаб сум, али пак, орајд сум.
Како ве служи меморијата?
Памтењето, најпоќе памтењето ми е, ја. Добро ми е памтењето. Не заборавам никогаш ништо што ќе речам тоа во току за току. Ако не запамтам во тој момент кога ќе слушнам, никогаш поќе не ма запамтам. А реку во тоа време, ми влезе во глата, нема заборање. Ти кажам, песни, стари, кујдот кој век, кај сум бил, што сум бил, се памтам. Колку години, 7 години војник бе. Македонски, српски, бугарски. Морам песни, любовни, бугарски, колку сакаш. Песни, ја.
Можете да ни запеете една за вашиот роден ден денеска?
Која песна, например?
Една од најомилените песни.
Горо, ле, горо, густа зелена, и ти ле врво, врво висока. Од твоите лисије венец ќе сплетам, за да се венчавам справното либе. Од твоите лисије венец ќе сплетам, за да се венчавам справното либе. Макни се, макни, не ми си мила, люби си руди од друга люба.
Се гледа дека и вие бевте пејач, кога бевте помлад. Ве фати малку грлото? Се гледа дека уживавте да пеете, кога бевте и помлад.
Е, песни, колко сакаш, српски, бугарски, македонски и турци знам ти.
Вистина.
Тука на ова лек ни му запеав на грчината, една грчка, турска, и ја почна таа се запеј.
Да, да. Тодор, морам да кажам дека вашиот талент за пење го пренесовте и на вашиот син Пеце и на вашите внуци Горан и Александар.
Е, јас ми пренесив песните на Горан и на Александар и на мојот син прво. Е, на Горан му јам казано една песна. Ова, не ми текна се да речам.
Добро, ке се вратиме на таа песна. Велите, меморијата ве служи се уште на 100 годишна возраст. Кажете ми, каков човек бевте вие како млад?
А, бе, ко дете бе масе гнасен. За чубијата, ко расе, много бе фула во тоа.
Кажете, што правевте?
Ово е интересно, зе, што правеш? Ово интересно е.
Гледам дека се подсетува на многу работи.
Не го прашувате дали сака да се не ме сака. Човече го бате, че го бацев.
А не прашувавте?
Не.
И што ви правеа девојчињата?
Ништо не прати. Кога седи чом, заграмам, че го бацам и че сјам. А никој не му кажуваше на мајка му и на татко му да ме урат, да ме натепаат, да перчека 12 години дете. Еднаш ме вати брачет му за мурија, се наклоца во мило име и избегав и тоа.
Во кое село?
Село Средно Егри, Битолска околија, Обштина Кременица.
Колку години живеевте во селото?
49 години. На 49 години дојду во Австралија. Ама англиски не научи ништо.
Има причина за тоа?
Шо там, 2-3 пати годи на сколија, таа таму ми кажа, пиши со левата рака, јас казвам, на очарите треба да видам, дизам на очарите, диклам па тука, и така, не ми вати глата ништо. Ја.
Можете да ми кажете каков човек певте во селото, што работевте, што правевте?
Имам бидено председател на колективу. Имам бидено доброволна милиција кој делава партизаните. Тоа беше 47, 48, нешто така. 41 дојде Германија. Сетне, јас бев војник 7 години скоро, кога си дојв од војска. Бев многу работи. Десата е учев на предвојничка обука. Дори беа во општината наша, кој да сетне. Горе Цапари кај беше. И заради се, па таму имаше други луѓе. Така беше, кога дојде Германија, е дојде се Бугарија. Не окупира Бугарија и бугарски војник ме зедал 41 година во Пловдив. Трехи алтарници пукне цар Борис, него величество. Заклетва зеу за Бугарија два пати. И за Борис и за Симеон. На турската граница за Симеон зеу заклетва. И денес ја знам заклетвата бугарска. Можам да речам заклетвата? Обештава ми се Кранова в името на самогошниот Бог, че јас, кој сум постапил в редовите на војската на Бългото царство, ще служам честно и верно на царе и отечеството. Нема да се пожелава живота си какво мирно време за пазвање редови законите в страната, така и време на војна срещу враговете, които целувам крсо и думите на Светото Евангелие. Амин. Заклек се, господин генерал. Не заборави ништо. Сосида не за... Еми, едно дете... 12-15 години да му речиш, мене си го името, не ја сакам да си го мене, тоа е моето име. А ден си го смена името без никаква причина. Место да бара Македонија, кој ше беше порано кој пропадна Хитлер, кој ше беа во турско време границите.
После војната, како продолживте да живеете? Каде и што правевте?
Работав на село, многу години се, кој ми порасија децата, одеу продавач по Протаменица во едно село Долно Егри. Бев некој време таму се, дојав во Средно Егри, во моето село.
Колку деца имавте тогаш?
До 47, 7-8 колку имам. 7, 6 и 5-7. Првата жена ми умре млада, Елена повторно, и 5 ги имаме со Елена и тоа. Во Австралија дојда синој на старата и таа почта плаќа да си дојде тука. Иначе, може да живеам и таму, че купив земја, внук кој е убитва, ма зел за 100 000 динари. Предодавам тука 800 000 динари во тоа време, зел една приколица чејнца во Млинокова, Зајсов. Ама старата плачи, да сиоеме, и дојдоме. Јас кога дојдов тука, работата тешка, кај се топи бакаро, онде ќе изгорев со шлемова на глата, со джеко да дупам таму и тока ше замрзнато тој аламино. Нима тоа и пари. Ми остана 30.000 динари, ми остана да те чупија мара и блага. Ке син ми во Буковско таму ја. Имав син, стоши напред тој 80 години син ми. Науме Јовановски.
Значи, станавте татко на 20 години.
Три дена, направам јас 20 години, три дена порано се роди Науме. Науме, Левка, Влага, Мара, Глигур и овој последни околу. Ми умре жената Песо, па кој сега Богоев си го дал храненик. Името му е од целото дека, дајно од нункото мој, ама за крштењето, кој седава тие таму кој храненик. И сега тие умреа, пак си го прибрав јас као другите синови и тој ист је во се и во пари, што имам нешто пари, и во земјата таму, куќата, се заедничко. Да, да. Да се лути никој. Ја.
Тодор, беше тешко, нели, да се обстанува и да се одржува толку големо семејство, се разбира, но покрај напорите за обстанок и за живот.
Неверојатна меморија на 100-годишна возраст. Меѓутоа, разговорот е прекинат за еден момент од телефонски повик од една од керките на Тодор, кои редовно контактираат со својот татко за дневните оброци.
Ало, Влага, седам тука. До вас сум со Маргарита, ме слика. Е, сега ќе ти кажам, после за јадење. Орај, бај.
Еве и внукот Горан Јовановски сподели анекдота за својот дедо, која датира од пред 20 години, да слушнеме.
Пред 20 години, татко ми беше да го види еден другар тука на High Street во Томстеон. И тука баш се погоди еден ожа, дали беше турчин, не знам што беше по нација. И еве...
Ожа е турчин, шо
е? И еве го, дедо ми врви со точакот. И пријателот на татко ми вели, ова е вика на Пецо, татко што вози точак по улица, и го прашува на татко ми пријателот, го прашува оджата, колку години мислиш ке живее овој човек? И тој го гледа вака дедо ми кашу врви со точакот, а ова е пред 20 години, пази, и му вели 105, така че пред 20 години.
Да.
И тоа како го запамтив ме, изгледа како може така ке биде вистина. Изгледа вистина, може 105 ке ги дочека дедо.
Дали некогаш имавте некоја така мисла во главата дека сакате да достигнете 100 годишна возраст, не, или не?
Порано, не, порано сега е. Сега сакам да ја направам 100 години и направам. Ама порано не мисли, нали? Кој мислеше дека ќе биде 100 години, садив едно лозје зад куќата. Сикам, кој ќе го чекал 3 години да го чекаш послем да роди? Ми се пуреа далеко за 3 години.
Да.
Ама сега годинјето ми врот како соли вода по вода.
Да, ja. Да.
Спорт не, ама за физкултура и такви работи се правам сам дома цело време. Не порам, ама сега остав под пензија, не сакам да лежам джабе, нешто се мрдам, ексерсајс ова, она, шетам со точако, шетам до сеја брегу. Сега колемото не ме крепи на точако, се качвам. Се го терам уше каро.
Возењето не ви представува никаков проблем?
Никако, со умо, со мислење, со шетање, местата и познам на секаде. Скузата, шетам, цел тоа месон го шетам.
Да. Возењето сигурно ве носи и ве сближува со вашите пријатели и со семејството?
Ја со колата вам секаде, кај черќи ми, кај синовите вам, кој ќе ми треба. Ја.
Колко ви е важно да се дружите со вашите пријатели?
Е, многу сакам со пријатели. Имам два тројца тука. Еден ми вика татко, Ѓорѓи, ми вика на вечера, ми вика кога сакаш бурам дојди, ама тој е нозите не мучинат.
Колку години се тие?
Тој е млад, 48 година роден, 28 години полнат од мене. И вчера најавен тоа со патерите, висок ко мене. Викам, колку години имаш? 85, рече. Викам, 15 години си помлад од мене. Ама многу човеко пропаднат, знаеш. А не знам зошто. Секој тело башка функционира, како вика. Друго шо да речиме.
Тодор, вие изгледате доста весел, појавата ви е доста расположлива. Дали имате некоја филозофија што ве следи низ целиот живот?
Тешко плачам, кога ми е лесно, пеам. Дори беше жената жива, не ми даваше да пеам многу. Е, ти се растворија мрските од ридо. И сега, откако умре таја, нема што да правам. Ако ми е тешко, плачам. Ама ако ми лесно, цело време си пеам бугарци, српски, македонци, турци, што ќе ми текне.
Да, да.
И тоа не знам.
Што ви прави тоа за душата?
Ми е поарно, заборавам на лошото, заборавам. Ја, кој ќе пеам, заборавам на лошото. Ама кој сум насетиран, не спијам и ноќе.
Значи, подобро да се извади тагата од натре.
хубаво да пеам, него да плачам.
Како се држите во вакво добро здравје? Рековте дека имате проблем со коленото, меѓутоа, општото здравје ви е во добра форма.
Јас мислам дека ова што го правам ексерсайз стално, која и ноѓе си во кревето, нешто ќе правам. Ќе мрдам, ќе лупам, можам сега боксер да бидам ја.
Flexibility is amazing. It's more flexible than I am. Нозите виш како играва тотука и крева нозите. Сега да те слика Маргарита.
Само да ни покажеш како правиш вежби.
Како правиш вежби, кажу?
Фантастично. Секој ден ги правиш овие вежби, Тодор?
Секој ден, може некоја допати денот. Ете.
Отлично.
Можам ја да тоа ве кликнем ја да си спрам сам, на согоди.
И секој ден ги прави работи. И секој ден.
Нозите и крева горе.
Да.
И прискам.
Гледа колку е сега.
Ја, о, ова коленото вака ја.
Гледа вака кога прави. Колку интересно е. Измо флексибол, мајам.
Ја, колената тога и врдам сите.
И колената?
Се правам. Се ти прискам тука. Петицата оде имам и јат, мрсе во петицата. Тако ја чукам тука и одма добивам мрсе парно.
Да.
Секој то и секој се придава да легнам при да станам. Секој ден.
Два пати дена некогаш Маргарита.
И на вечер и на утро.
Тодор, имавте една желба за стотиот роден ден. Која е таа желба што сакавте да ви се исполни како подарок за роден денот?
Да прошетам над Мелбурн со хеликоптеро и тоа ќе го сторам утре во 12 сатот. Е, зашто така ми текне, е? Да останам успомен. Со внучето на син ми ќе летаме 20-тот во хеликоптеро. Шана.
Родена на истиот ден.
Внуката Шана од внуко Гордан. Во еден ден, на исти датум сме, на 20-ти. Јас сум 20-ти јануари, 20-та година. А Шана не знам. Убој поминав.
Велите дека животот ви е исполнет?
Животот ми е исполнет. До сега добар. Ово сега, да ќе живам поќе, да ќе живам, не знам. Ќе дојде крајот кога да види.
Некој предвидува дека ќе живеете до 105, што велите вие?
Ја мене ми има речено на гробиште кој ме ме закопаме цек, ми веќе, ова рече ќе живе 100 години. И ми го рече председателите дека ќе живе 100 години.
А кажете ми, Тодор, дали има нешто што сакавте да го направите во животот, а не успеавте да го направите?
Јас си грешев во животот, кога бе војник во Удово и во Демиркапија, ме пушаше подпоручникот вам во Земон, офицерска школа. Ама јас кога си напев грешка, не одув, писма сум, ама се стори тоа.
Што ке постигневте да отидевте?
Што ќе постигневте, офицер да бидеш, кажа дека имам четврто основа школа, беше трап да одам да не можам да положам. И така не одув. В Австралија е парно и докторите се парни. И кај доме са, ева со скутата, секаде, во протамици секаде, ми помажува ми синат, ме пулят дека чилези, ќе ми земи парите, кој ќе вам да уште си платјам сите, ове било и чилета тие што се таму, ќе земат парите, ќе земат книгата и ќе си плате, ќе си дојда. Не чекам да дојде кој некоја, кој има многу луѓе. Попробувам ќе си вам, кога има помалце луѓе, да можам со скусата влегвам натре во канцеларијата и си плаќам и ќе си завртам и си дојда дома.
Мислам дека дедо ми е многу добар и сум многу радосна бидејќи е 100 и дека можеше толку да живе и дека направи 100 и дека сум родена на истиот ден како него. Тоа е убаво.
Како го поминуваш ти времето со твојот прадедо?
Повеќе баба ми кажуваше приказни, ама дедо ми пее повеќе песни. Со големо нетрпение, а многу сакам утре да одам на хеликоптерот со дедо ми, дека мислам дека многу убаво ке ја и не можам да чекам дури ке стигни 900 години.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.